Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje. Dobar dan. U toku je sednica kriznog štaba na kojoj se analizira epidemijska situacija u zemlji. Kako je najavljeno, očekuje se dodatno popuštanje i dozvola za održavanje matura, svadbi i drugih proslava i okupljanja uz poštovanje preventivnih mera. Tokom emisije čućemo koje su odluke kriznog štaba danas donete. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić doputovao je u Brisel, gde će se sutra posle višemesečnog prekida održati nova runda dijaloga Beograda i Prištine uz posredovanje Evropske unije. U središtu pažnje kako smanjiti broj suvišnih taksi i dažbina. U toku je kampanja Mesec parafiskala s pozivom građanima i privredi da se izjasne o taksama, naknadama i drugim neporeskim dažbinama kojih najviše opterećuju i za koje smatraju da su previsoke ili ih duplo plaćaju. Da li privreda i građani znaju koje namete i zbog čega plaćaju, kako smanjiti broj suvišnih dažbina koje nazivamo parafiskalima, koji su ključni predlozi za reformu neporeskih nameta? Gošća emisije je Jelena Bojović, direktorka za regulatornu reformu u NALED-u. Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobrodošli u središte pažnje. Toku je sednica kriznog štaba na kojoj se analizira epidemijska situacija u Srbiji. Sednicu prati koleginica Tijana Cibinović. Tijana, kako je najavljeno, očekuje se dodatno popuštanje mera.
Tako je, sednica je počela pre nekih 20 minuta. Ono što nam je za sada poznato je, kao što ste rekli, očekuje se dodatno popuštanje mera zbog sve manjeg broja zaraženih, a te odluke se posebno odnose na dozvole za održavanje matura, svadbi i drugih proslava i okupljanja, naravno uz poštovanje preventivnih mera koje će također danas biti određene. Da podsjetimo, danas je uoči sednice ministar zdravlja Zlatibor Lončar rekao da će nadležni izaći u susret koliko god mogu u popuštanju mera, ali da će se i dalje voditi računa da ne dođe do rasta broja zaraženih. On je također apelovao posebno na mlade da se vakcinišu kako bismo konačno suzbili zarazu. Također ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Branko Ružić je danas rekao da se nada da će na današnjoj sednici dobiti preporuku i odobrenje za održavanje maturskih proslava, a jedna od tema o kojoj se razmatra na sednici kriznog štaba upravo je i radno vreme ugostiteljskih objekata. Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić je izjavio da će tražiti da se radno vreme ugostiteljskih objekata i trgovinskih lanaca produži. On smatra da u Beogradu treba da dođe do popuštanja mera zato što je, kako je podsjetio, Beograd odavno prešao preko 50% vakcinisanih. Da li će do toga doći i koje će tačno mere biti popuštene, znaćemo kada se sastanak završi i kada se neko od nadležnih obrati novinarima.
Hvala Tijana. Dakle, odluke kriznog štaba čućemo tokom emisije po završetku sednice. Delegacija Beograda, predvođena predsjednikom Aleksandrom Vučićem, stigla je u Brisel na sutrašnji dijalog sa Prištinom. Analitičari smatraju da nastavak dijaloga neće biti lak jer iz Prištine stižu poruke da mogu samo da pregovaraju o uzajamnom priznanju, dok Srbija traži da se ispuni ono što je ranije potpisano. Istovremeno u Briselu će boraviti američki predsjednik Joseph Biden, koji će sutra sa zvaničnicima Evropske unije razgovarati o Zapadnom Balkanu, pripremila Jelena Perendija Mihajlović.
Dijalog Beograda i Prištine nastavlja se posle 9 meseci, a prvi put sastaće se predsjednik Aleksandar Vučić i premijer privremenih prištinskih institucija Albin Kurti. Kao i mnogo puta do sada, uoči sastanka u Briselu, dve strane imaju različite stavove. Za Prištinu to je razgovor o priznanju, dok u Beogradu smatraju da je dijalog nastavak pregovora o onome što je već potpisano. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković kaže da će insistirati na razgovoru o zajednici srpskih opština koja je dogovorena pre 8 godina.
Ono što smo i uvek obećavali, to je da ćemo se boriti snažno, hrabro, da ćemo insistirati na formiranju zajednice srpskih opština, da ćemo insistirati na boljim odnosima, da se jednostavno ova užasna atmosfera prevaziđe i da idemo u pravcu budućnosti. To je ono što je neophodno i Srbima i Albancima. Nama je usud da živimo jedni pored drugih ili jedni sa drugima, kako god uzmite, ali živimo na prostoru Kosova i Metohije. Moramo da razgovaramo, znači moramo da pregovaramo. Bolje je pregovarati nego, ne daj Bože, ratovati. Zato što vodimo računa o budućnosti, vodimo računa o stabilnosti i prosperitetu Zapadnog Balkana.
Iz Prištine najavljuju da će tužiti Srbiju za genocid, kao i da će tražiti potpisivanje novog CEFTA sporazuma u kom će Srbije i Kosovo biti jednaki partneri. Beograd ove najave odbacuje, a predsjednik Skupštine Srbije Ivica Dačić ocenjuje da su ovakve izjave iz Prištine uobičajene pred početak razgovora u Briselu.
Ovo je još jedan pokušaj da se tema dijaloga stavi u drugi plan i da se kaže da postoje neke mnogo važnije teme i neki važniji preduslovi da bi se uopšte pričalo o dijalogu. A to je ono standardno, znači ratna odšteta, tužba za genocid, 20.000 navodno silovanih žena, ne znam kolika ekonomska šteta i tako dalje. To je tako uvek bilo u Briselu, kad god su se pokrenuli neki razgovor. Inače su ovo teški dani, zato što su tu je kondenzovan pritisak sa različitih strana.
Koliko je sutrašnji sastanak važan, možda govori i to što će Zapadni Balkan biti tema razgovora američkog predsjednika Josefa Bajdena i predstavnika Evropske unije. Direktor Centra za regionalizam Aleksandar Popov kaže za naš program da su Brisel i Vašington ponovo partneri koji neće dozvoliti da razgovori dve strane propadnu.
Sada se igra sinhronizovano sa Evropskom unijom. Vidjeli smo da su Lajčak i Matthew Palmer zajednički bili i u Prištini i u Beogradu i to sada daje jednu nadu, u stvari govori o tome da ovaj put neće biti čajanke utroje, nego da će to biti veoma ozbiljni razgovori koji bi u neko dogledno vreme, ja mislim najdalje do izbora u Srbiji, moraju da dovedu do nekog rezultata. Kakav rezultat bi to moglo biti, to ćemo vidjeti, ali sigurno da se više neće dozvoliti da to bude, da se doživi fijasko u tome. Ne, pritisci već postoje. Tu su podeljene uloge. Mislim da Amerika više to radi na Kosovu, jer ima daleko najveći uticaj tamo i mislim da kogod misli da ostane na Kosovu politički, ako nema podršku Amerike, teško da može da računa na to, dok Evropska unija ima mehanizma veće da pritiska svoj bilo. Uz ovaj put ka Evropskoj uniji do ekonomskih podsticaja od onoga obećanih Borelevih 800 miliona za brzu prugu, od čega bi dobar deo bio besplatan, pa do ekonomskog investicionog plana i drugih ulaganja koje Evropska unija vrši na ovim prostorima, pre svega u Srbiji koja je najveća zemlja regiona.
Sastanku predsjednika Aleksandra Vučića i kosovskog premijera Albina Kurtija posredovaće šef diplomatije Evropske unije Josep Borelj i specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak. Inače, posljednji sastanak u Briselu desio se u septembru prošle godine, ali su dalje razgovori prekinuti zbog pandemije koronavirusa. Prethodno je zastoj nastao od 2018. kada je Priština uvela takse na srpske proizvode.
Pred odlazak u Brisel, predsednik Vučić je u Beogradu položio venac na spomenik junacima sa Košara koji su pre 22 godine branili državnu granicu i sprečili kopnenu invaziju terorističke OVK iz Albanije na teritoriju Srbije. Posle polaganja venaca, Vučić je razgovarao s veteranima i zahvalio im na svemu što su učinili za otadžbinu.
Ako ništa drugo nismo radili, bar danas trebamo da govorimo i onima koji su poginuli ovakvim. Ali voleo bih da vas posle Vidovdana ili oko Vidovdana 28. ili 29. ponovo vidim i da možda manje formalno prozborimo o svemu, pa da vidimo šta još možemo da napravimo. Ali kad vas vidimo da ja dobijem dodatnu energiju da bar sa ono malo rizika ili bez ikakvog rizika se još snažnije borim za ovo naše. Beskrajno vam hvala svima, beskrajno vam hvala na časti koje ste dali Srbiji i bar zajedno da pokušamo da se to ne zaboravi. I slava svim našim poginulim junacima.
Povodom obeležavanja 22. godišnjice bitke na Košarama večeras će biti održana komemorativna akademija u Beogradskoj kombank dvorani. Prenos je na drugom programu RTS-a od 20 časova. Slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. U toku je kampanja Mesec parafiskala s pozivom građanima i privredi da se izjasne o taksama, naknadama i drugim neporeskim dažbinama koje ih najviše opterećuju, za koje smatraju da su previsoke ili ih duplo plaćaju. Da li privreda i građani znaju koje namete i zbog čega plaćaju, kako smanjiti broj suvišnih dažbina koje nazivamo parafiskalima, koji su ključni predlozi za reformu neporeskih nameta? Gošća emisija je gospođa Jelena Bojović, direktorka za regulatornu reformu u NALED-u. Dobar dan i hvala vam na odvojenom vremenu.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Šta partneri na projektu žele da pokrenu kampanjom jun mesec parafiskala?
Pa mi se već, čini mi se, 10 godina bavimo neporeskim nametima i parafiskalima. Od 2011. godine prvi put. U okviru ovoga projekta sada koji smo započeli pre nešto više od godinu dana, pokušavamo da decenijsku borbu sa parafiskalima nekako dovedemo do kraja. Ovaj projekat inače finansira USAID još 2011. Isto USAID podržao prvi registar neporeskih nameta i, da kažem, početak ove reforme, a sada zajedno sa KPMG-om, Partner Solutions i Pupinom NALED radi, naravno sa Ministarstvom financija, na realizaciji ove reforme. Šta pokušavamo? S jedne strane da popišemo koji su to neporeski nameti koje građani i privreda plaćaju, koji su to prihodi s druge strane koje dobiju lokalne samouprave, država, budžet Republike Srbije i javna preduzeća od tih neporeskih nameta i da vidimo šta je optimalno rešenje. Kako s jedne strane smanjiti broj tih nameta, ukrupniti ih, olakšati građanima i privrede, a s druge strane ne dozvoliti naravno da se smanji budžet ni lokalnih samouprava ni državi značajno, odnosno da ne utiče toliko na budžet da ne mogu da se pružaju neke osnovne funkcije koje su neophodne naravno i nam kao građanima, znači da imamo i puteve, da imamo i bolnice, da imamo i domove zdravlja, da imamo i škole. Dakle, s jedne strane, to je težak balans napraviti s jedne strane reformu u kojem je lakše i privredi i građanima, s druge strane osigurati da se naravno i prihodi završe.
Koji su to neporeski nameti koje građani i privreda plaćaju? Šta ilustruju analize trenutnog stanja?
Kad kažemo neporeski nameti, mi dominantno mislimo na naknade i na takse. Objasnit ću koje još postoje, znači i kakva je razlika između njih. Naknade s jedne strane jesu ona davanja kada koristite neko javno dobro. znači kopanje ruda, korišćenje šuma, to, tada se plaća naknada. Znači koristite neko javno dobro i u odnosu na to koliko tog javnog dobra koristite, plaćate tu naknadu. To je jedan neporeski namet. Drugi su takse. To su za usluge koje dobijate, to su administrativne usluge. Kad idete u poresku upravu ili lokalnu samoupravu ili idete na neki šalter u državi, APR ili bilo gde drugde, katastar, i plaćate takozvane administrativne takse, tako da bi vam neko izdao neki dokument ili završio neku radnju za vas da vi budete, ne znam, upisani u katastar ili da dobijete uverenje o plaćenom porezu. Znači to je drugi, da kažem, segment tih neporeskih nameta. Osim ta dva najveća, odnosno najčešća, koje se najčešće i pominju, postoje i troškovi, na primjer, regulacije, to su različite članarine, i druga neka davanja koja se možda ne zovu ni taksama ni naknadama, često se zovu nadoknade, doprinosi, imaju neke različite termine koje se koriste, ali po svojoj prirodi jesu ovo što sam rekla, ili porez, ili naknade, ili takse. Često se zovu, kažem, drugačijim imenom, to jeste jedan od problema takođe. Osim tog termina neporeski nameti, kada pričamo o parafiskalima, da. Često ljudi kažu to neporeski nameti ili parafiskali, da to zvuči isto. Međutim, parafiskali su samo oni nameti, one neporeska davanja, koja po svojoj prirodi nisu to kako se nazivaju. Znači, nešto se zove naknadom, kao što je, na primjer, naknada za zaštitu i unapređenje životne sredine, a ona je po svojoj prirodi porez. Vi ne dobijate ništa za uzvrat, nikako javno dobro ne koristite, a plaćate nešto što se zove naknada. Znači, s jedne strane jeste neadekvatno nazivanje, što implicira i neke druge stvari. Znači, vi pomislite šta sam ja dobio time što sam to platio, kakvu uslugu ili...
Kakvu uslugu,
tako je. I iz tog razloga s jedne strane je potrebno urediti to na pravi način da se sve zove svojim imenom, da bi znali šta su nam očekivanja kada nešto platimo. S druge strane, to što ste pomenuli na početku, na uvodu, u uvodu emisije. Često ne znate neka usluga koju plaćate, zašta, šta ste vi to tačno platili.
Da.
Tarifni broj 45 platite kada, ne znam, uzimate neki dokument od lična karta, pasoš, mislim, izvod iz knjige rođenih, izvod iz državljanstva, znači različite usluge koje sa državom imate i onda plaćate te takse. Često vi ne znate da li ta taksa adekvatna. U smislu nešto košta možda državu da bi izradila taj dokument, možda državu u smislu ljudi koji tu rade, papira, košta možda 100 dinara, a vi platite 5000, pa se postavlja pitanje da li je to onda parafiskal. To je parafiskal. Znači plaćate jednu cenu, a stvarna vrednost te usluge je nešto sasvim drugo i mi upravo to pokušavamo da eliminišemo. Pogrešno nazivanje, duple takse, znači kada se za istu uslugu plaćaju dve, ili takse koje su više u odnosu na stvarnu uslugu koja vam je prošena.
Šta je urađeno u proteklih 10 godina? Spomenuli ste 2011. kada ste počeli da se bavite s partnerima ovim poslom.
Jeste.
Da li su ti parafiskali promenjeni u izvesnoj meri?
Bilo je nekih napredaka. Međutim, reću posle i šta nam se čini da je neki krajnji, šta je najbolji način da se ovo pitanje reši. To ću reći na kraju, ali samo hoću da kažem za od 2011. do danas pravljeni su neki pomaci. Mi smo prvi registar neporeskih nameta tada napravili i tada je Ministarstvo financija ukinulo, radilo na tome da se ukinu neki neporeski nameti, tada je ukinuto još 2012. ili 13. ukinuto je 138 nekih neporeskih nameta i to je bio neki početak. Međutim, mi pričamo o hiljadama tih nameta, ali dobro, da kažem, svaka promjena je bitna i bitno ju je pomenuti, ali eto, kažem, tada je ukinuto 138 i tada je još 2013. krenulo se radi na jednom zakonu, Zakon o naknadama za korišćenje javnih dobara. Znači, ove naknade koje sam pominjala s početka, one su bile razbacane po velikom broju zakona. Dakle, vi kao neki privrednik ili građanin koji treba to plaćati, vi biste morali u tom trenutku 2013. 14. ste morali da gledate u 20-50 različitih zakona da biste videli koje su to sve naknade koje vi plaćate za obavljanje neke delatnosti. Onda je to 2013. krenulo da se radi na tom zakonu o naknadama i on je usvojen napokon 2018. godine, pa je bar deo tih nameta koje danas govorimo neporeskim nametima sređen, u smislu da je u jednom zakonu su popisane sve ili da kažem skoro sve naknade za korišćenje javnih dobara. Da. To je bio prvi korak.
Vi sad preporučujete formiranje javnog registra neporeskih dažbina kao ključno rešenje za problem velikog broja nameta i nepredvidivosti uvođenja novih. Šta bi bila praktična vrednost i uloga registra?
Pa, upravo to što smo pričali od početka. Od 2011 do danas mi stalno pravimo te registre, popisujemo te naknade, takse, druge neporeske namete i nikad nismo sigurni da smo ih sve popisali. A znate zašto? Oni se nalaze u više od 500 različitih zakona i podzakonskih akata. Svaka lokalna samouprava ima svoje odluke o administrativnim taksama, posebne odluke o komunalnim taksama. To je sijaset šuma različitih propisa kroz koje mi prolazimo da bismo napravili registar. Šta je naš predlog? Registar, kako smo ga mi napravili, je jedna stvar. Međutim, ono što mi predlažemo jeste javni registar koji će popisati sve naknade i takse. I šta je jako bitno? Ona taksa koja se ne nađe u registru ne može da se naplati. To nam je suština reforme. Dakle, po prvi put će svako ko naplaćuje neku taksu i naknadu želeti da je upiše u registar. Mi sad imamo da mi lutamo, mi kao građani, kao privreda, mi kao NALED, USAID, KPMG zajedno radimo, da mi istražimo gde su sve ti nameti i nikako da dođemo do krajnje cifre i ukupnog broja, jer niko nema interes, odnosno da nam kaže, evo mi naplaćujemo još ovih 120 različitih taksi. Tako da u tom smislu ovo je sve jedna bila do sada borba protiv vetrenjača, a ono što mi očekujemo jeste u jednom trenutku kad mi kažemo, nijedno javno preduzeće, nijedna državna institucija ne može da naplati taksu ili naknadu ukoliko ona ne bude u tom javnom registru. To je prvi moment, početak prave suštinske reforme neporeskih nameta, ili ćemo ih napokon imati sve na jednom mestu. Ili možda nećemo imati sve na jednom mestu, ali te koje nisu unutra ne mogu im da se naplate, pa nama neće biti ni
bitno. Dakle, građani i privreda na jednom mestu imaće pregled svih neporeskih dažbina, kao i informacije o iznosima, institucijama kojih naplaćuju, razlogu zbog kojeg plaćaju, uplatnom računu i tako dalje.
Tako je. I odluke na osnovu kojih su te naknade ili takse utvrđene. Znači, najbitnije je prvo ime, kad ih plaćaju, u kojoj administrativnom postupku, dakle kad plaćate tu taksu ili naknadu, zašto je ta visina, to je isto jako bitan element da razumete koliko plaćate i zbog čega to plaćate i naravno, kao što ste rekli, osnovni uplatni račun.
Kako će građanin ili privrednik moći da zna da visina taksi ili dažbina odgovara stvarnim troškovima pružene usluge?
S jedne strane predlažemo još, osim samog registra, predlažemo još jedan bitan element. Prvo, registar će se, nadamo se, propisati zakonom, odnosno predlažemo da postoji zakon o registru koji će propisivati sve ovo o čemu sam malo pre pričala. A s druge strane, jedan podzakonski akt koji će reći kako se obračunavaju iznosi tih taksi. I sada postoji jedan pravilnik, ali se on u potpunosti ne primenjuje. Nama je ovo upravo i cilj kad budemo imali registar i metodologiju koja je jasno, da kažem, negde objavljena. Ona treba još dalje da se unapređuje da bi zaista bila u potpunosti primenjiva. I u tom trenutku će onda građani moći znaći kako izgleda formula za obračun te takse i svako kome se učini ili pomisli da je ta taksa nepravedna, odnosno da je višlja ili da je dupla, moći će po našem predlogu reforme, znači da se obrati Ministarstvu financija, da traži da se data taksa revidira, odnosno da se uradi procena da li je u skladu sa metodologijom i na taj način će, da kažem, svako od nas moći da utiče prosto i na visinu takse i moći da započne tu vrstu postupka pred Ministarstvom financija.
A kada će biti formiran javni registar?
Pa naš je predlog, mi sad čekamo Ministarstvo financija, to je sljedeći korak.
Da,
mi smo dali predlog reforme, sad imamo nekoliko okruglih stolova gdje stvarno diskutujemo sa građanima, sa privredom, sa drugim udruženjima, sa lokalnim samoupravama, sa drugim institucijama. Sutra imamo jedan okrugli stol na kojem će biti i Ministarstvo financija gdje ćemo da zaista porazgovaramo o ovom rješenju, koliko je ono dobro ili nije, da li je što se tiče Ministarstva financija prihvatljivo. Mi imamo indikacije da je Ministarstvo financija zainteresovano da postupi po ovome, odnosno da ima želju da bolje razume i sam koncept i da krene u ovu reformu. Pitanje je naravno kad je to, odnosno ćemo postaviti pitanje Ministarstvu financija sutra kada se planira dalji rad na ovoj reformi i dalje unapređenje.
Šta predlažu privrednici?
Pa za početak to je ono što smo pričali. Veliki broj taksi s jedne strane ne implicira uopšte da su prihodi od toga veliki ili da su to neke velike dažbine. Ono što je i za privredu i za građane konfuzno jeste šta sve treba da platite, stalno nešto nekome dugujete, mislim, kako da kažem. Tako da kada bi se to sve našlo na jednom mjestu, onda bi se lako mogli eliminisati neke takse, neke naknade, neke bi se mogli ukrupniti. Treba spojiti nekad 5-6 različitih taksi. Evo daću primjer kod registracije vozila, to je da kažem unapređeno zato što vi sad idete na tehnički pregled pa ni ne znate šta plaćate. Ali na primjer, postoje su nekoliko taksi koje se plaćaju na licu mjesta. Između ostalog plaća se porez na upotrebu motornih vozila, na primjer, i plaća se jedna komunalna taksa koja se također vezuje znači za registraciju vozila. Naši na primjer predlozi ta dva spoje da se onda uradi raspodela između lokala, da sama država uradi raspodelu tog prihoda između lokalne samouprave i države, a ne da mi plaćamo 500 nekih različitih taksi, znači dajte jednu cifru, država nek rasporedi onako kako su prihodi dogovoreni, da kažem, između različitih nivoa vlasti, ali to jeste poenta, ne treba da imamo 5 taksi za jednu uslugu, nego bude jedna, a neka država to rasporedi.
Kakva je situacija u lokalnim samoupravama, odnosno šta je pokazala analiza lokalnih administrativnih taksi?
Mi smo, zahvaljujući pre svega saradnji sa 15 lokalnih samouprava koje su zaista htjele da se pozabave ovom temom, napravili pregled tih lokalnih administrativnih taksi i ono što smo tu vidjeli jeste da postoji sistem koji je dosta, mi kažemo, zapušten. Ne samo na lokalnom nivou, rekla sam i na republičkom, ali evo tu se tačno vidi, neke lokalne samouprave imaju 150 različitih taksenih redova, različitih taksi. Iste te usluge pružaju neke druge lokalne samouprave, imaju tek 30-ak tih taksi. Znači, iste usluge pružaju jedne i druge, jedni imaju 30 taksi, drugi imaju 150 taksi. I dalje to ništa ne znači. Kad smo uradili analizu, mi smo vidjeli da te što imaju 150 taksi ne prihoduju više. Jer njihove takse su manje, često, samo ih ima veliki broj šuma. Znači, naš je zaključak jeste s jedne strane da broj taksi uopšte ne korespondira sa visinom prihoda koji ima lokalna samouprava, niti to znači da su građani opterećeni u smislu novca koji daju. Opterećeni jesu u broju tih taksi koje treba da plate, ali to je, da kažem, s jedne strane. S druge strane, šta smo utvrdili? Neke lokalne samouprave zaista imaju užasno niske takse, ne isplati se tu taksu naplatiti uopšte. Imate taksu od 20 dinara u nekim lokalnim samoupravama. Pa vi kad odete u poštu to da platite ili u banku, provizija je 50 dinara. Mislim, niti sigurni smo da za tu uslugu koja god da je 20 dinara, ona sigurno više košta tu lokalnu samoupravu. Nemoguće tog papira koji neko izda, sigurno je više od 20 dinara. Tako da kažem, da nije ni stvar toga da lokalne samouprave neopravdano nameću neke visoke takse. Naprotiv, to su sve dosta niski iznosi, ali potrebno ih ukrupniti, urediti. To pitanje je naš neki predlog da bude ukupno nekih 30 taksenih redova i da budu identični svuda u svim lokalnim samoupravima. Znači 30 taksi u svakoj lokalnoj samoupravi, zna se koje su, naplaćuju se u nekim iznosima koji su realni i onda bi taj sistem napokon bio uređen i bar na nivou lokalnih samouprava.
Jedna od inicijativa koju ćete predstaviti je i uređenje neporeskih dažbina u oblasti zaštite životne sredine. Mm-hmm. Šta su vaši predlozi?
Pa pominjala sam već malo pre isto vezano za registraciju vozila i drugi. Mi već, čini mi se, godinama pričamo o toj naknadi za zaštitu i unapređenje životne sredine. Nju sam i malo pre pominjala. To je jedna od tih što se zove naknada. Po svojoj prirodi jeste neki porez. Naplaćuje se bez, da kažem, koristite neko konkretno dobro. I naša je ideja neka integracija, odnosno postoji nešto što se zove naknada za zagađenje. Naš je predlog da se naknada za zagađivanje i naknada za zaštitu unapređenja životne sredine spoje i da je plaćaju samo zagađivači. Onaj ko zagađuje životnu sredinu, ko zagađuje vazduh, koji ispušta neke otrovne materije, da taj u odnosu na količinu te otrovne materije koju ispušta plaća tu naknadu za zagađivanje. Znači koncept zagađivač plaća, to nam je koncept kroz koji prolazimo kroz sve ta davanja, kroz naknade, poreze, takse. Znači, mi hoćemo se skoncentrišemo da zaista oni koji zagađuju životnu sredinu nju plaćaju u skladu s onim koliko zagađuju. Dakle, mi na tom okrugom stolu ću pričat ćemo o tim različitim prihodima, s jedne strane prihodima, s druge strane davanjima koje privreda ima u odnosu na životnu sredinu i dali smo jedan koncept potpune reforme, integracije, poštujući princip zagađivač plaća. Od, kažem, reforme poreza na upotrebu motornih vozila, znači i tih naknada koje se tiču vozila, do, kažem, tih naknada koje plaćaju veći zagađivači u smislu nekih proizvodnih hala i drugih delatnosti.
Kako je ovo o čemu ste govorili, ovaj sistem CE uređen u drugim zemljama? Koji su to primjeri dobre prakse?
Mi nekako bavimo se ovim godinama i stvarno su potrebna, Srbija se razlikuje se pre svega po broju taksi, zaista imamo veliki broj ovih nameta. Kažem opet, s druge strane, naši prihodi Republike i lokala nisu veliki s obzirom koliko imamo prihoda. Daću primjer, za lokalne administrativne takse one čine tek 0,2% prihoda lokalnih samouprava. Mislim, možete zamisliti koliko je to malo, mislim, zanemarljivo malte na nivou lokalne samouprave. Druge, znači, ono što smo mi također pokazali, izvinjam se, što smo također pokazali jeste da neke države, da od toga kakvo je administrativno opterećenje, znači broj tih taksi, administracija, veličina administracije, zavisi i veličina sive ekonomije. Znači, što je veće administriranje, što su više tih nekih taksi neporeskih nameta, to je veća siva ekonomija. Po drugim zemljama je znači to značajno manje, tako da možemo da kažemo da je jedan prvi korak, ne samo ka uređivanju pitanja neporeskih nameta, nego i suzbijanju sive ekonomije, rješavanje pitanja ovih neporeskih nameta. Imamo dobar primjer, rekla sam da teško je napraviti neku jasnu paralelu, ipak su to neke, da kažem, različiti sistemi iz kojih mi zajedno, mislim, iz kojih mi dolazimo, ali imamo primjer evo Crne Gore koja je kada je vidjela ovaj naš predlog reforme, jako su se zainteresovani, su već formirali radnu grupu za uspostavljanje, za sprovođenje ove reforme na ovaj način kako smo mi to predložili, tako da eto, ako ne požurimo, možda će Crna Gora da nas pretekne koristići baš našu ideju.
Treba da požurimo, rekli ste da ste u komunikaciji naravno i u stalnim sastancima sa Ministarstvom financija. Šta ipak očekujete od reforme sistema neporeskih prihoda u Srbiji?
Pa ima nekoliko koraka. Znači, prvi korak je da se donese zakon. Očekujemo prvu stvar, jeste se formira jedna radna grupa koja će se baviti izradom tog nacrta zakona o registru kojim će se urediti sva ova bitna pitanja o kojima smo pričali. Sljedeći korak bi bio vjerojatno izrada tog registra, odnosno sam softver koji bi koristio se za izradu ovog registra, i onda će sljedeći korak biti punjenje tog registra, odnosno da se sve naknade i takse nađu u tom registru. Naš je predlog isto bio prema Ministarstvu financija da idemo prvo na takse, da obuhvatimo prvo sve takse, pa da posle idemo vremenom i na naknade i na te druge troškove regulacije i ostale te doprinose koje sam pominjala. Znači, ali da krenemo od takse, njih je najviše. 1200 taksi smo popisali posljednji put kad smo gledali. Tako da da krenemo od njih, i onda bi znači napravili prvo taj registar, on bi se napunio i onda bi znači postao obavezujuć, i to je, čini nam se, redosled koraka koji bi bio idealan, i mi vjerujemo koliko bi se odluka donela da bi to moglo i da se sprovede za 6 mjeseci do godinu dana.
Kome građani mogu da se obrate ukoliko uoče neku taksu ili dažbinu koja im se čini neopravdano visoka?
Evo, za ovih mjesec dana dok traje ova naša kampanja, mjesec parafiskala, građani i privreda i svi zainteresovani mogu na našem sajtu jpd.rs, znači javno-privatni dijalog jpd.rs, da prijave sve one takse, naknade i druge namete kojim se čini ili da su previsoki ili neopravdani, da ne znaju zbog čega ga plaćaju, i da na taj način pomognu da zaista na pravi način utičemo na Ministarstvo financija da što pre reši ovaj problem.
Hvala vam puno na razgovor.
Hvala vama.
Gošća emisije U središtu pažnje je Jelena Bojović, direktorka za regulatornu reformu u NALET-u.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 0-3-4-3-3-0-2-0-0.
I ovog leta internet ne sme da stane. Zato te u Telenoru čeka neograničen internet uz total pakete već od 1799 dinara mesečno. Telenor, zamisli sve.
Gomex, 7 dana samo sveža hrana, od 9. do 15. juna. Lubenica kilogram 59,99. Svinjsko mleveno meso, plećka graničar, kilogram 399,99.
Vaš Gomex. Leta na veliko platno. Disney i Pixar donose priču.
Ovo će biti najbolje leto ikad.
O nesvakidašnjem dečaku, morskim stvorenjima i novim prijateljstvima.
Biće fenomenalno.
Doživite magično sinhronizovanu pustolovinu uz Vodu Ninkovića, Uroša Jovčića, Nebojšu Milovanovića, Luka. U bioskopima od 17. juna.
Šta ste rekli, klinci?
Distribucija Megacom Film.
RTS izdavaštvo, od istog autora. Dejan Tomić, poetsko-muzička trilogija. Pevane pesme srpskih pesnika, kako su napisane. Srpske pevane pesme u Bosni i Hercegovini, poznatije kao sevdalinke. Srpske pevane pesme Vojvodine stare sa notnim zapisima. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Eko.
Radio Beograd, prvi program. U središtu pažnje.
Slušate emisiju U središtu pažnje. Radio Beograda 1. Sjedinjene Američke Države donirale su 6 od ukupno 11 ambulantnih vozila namenjenih zdravstvenim ustanovama širom Srbije kako bi na efikasniji način odgovorile na potrebe pacijenata i spremnije dočekale zdravstvene krize u budućnosti. Pored medicinske opreme, donacija Sjedinjenih Država ukupne vrednosti $1 milion usmerena je u oblast socijalne zaštite i očuvanja životne sredine, zabeležila Jovana Obranić.
Ambulantna vozila opremljena savremenim aparatima koristit će domovi zdravlja u Bogatiću, Kraljevu, Vranju i Svrljigu, ali i Jagodinska opšta bolnica i specijalna bolnica za nespecifične plućne bolesti u Sokobanji. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar ističe da je pandemija COVID-a pokazala da su međusobna saradnja i jedinstvo jedini način borbe sa izazovima. Donirana medicinska oprema je dragocena za srpsko zdravstvo, kaže ministar.
U ovim sanitetima se nalazi oprema koja bukvalno u minutama spašava ljudske živote. Ove pokretne bolnice idu u manje sredine, posebno u sredine koje imaju veliku razuđenost i kojima trebaju i pola sata i sat i dva da dođu do pacijenta. Ovi isti saniteti prelaze po 1 milion kilometara, oni se jednostavno ne gase i koliko god da ih nabavimo morat ćemo da nastavljamo dalje da radimo.
Pandemija je ukazala na veliki značaj zdravstvene zaštite, ističe ambasador Sjedinjenih Američkih Država Anthony Godfrey, i skreće pažnju da je ta država tokom pandemije prikupila više od $4,7 miliona dodatne pomoći Srbiji.
Zdravstvo je u svim zemljama sveta pretrpelo veliki pritisak. Potreba da mu se da podrška i da se u njega investira nikada nije bila jasnija. Zajedno protiv COVID-a nastalo je kao odgovor na pandemiju, ali će doneti dugoročne koristi svima, posebno starima i ljudima koji žive daleko od velikih centara.
Primopredaji ispred Palate Srbija prisustvovala je i stalna predstavnica programa Ujedinjenih nacija za razvoj u Srbiji, Francine Pickup. Ona je rekla da je COVID kriza bez presedana, koja je ostavila velike posljedice na živote.
Ova ambulantna vozila koja su delom danas isporučena predstavljaju mogućnost za zdravstveni sistem da odgovara na hitne zdravstvene situacije i pruža hitnu zdravstvenu pomoć. Jer i ovo posmatramo u kontekstu pitanja depopulacije u Srbiji ako imamo usluge i servise u svim delovima zemlje, u ruralnim i urbanim, onda će možda i broj onih koji napuštaju određene regije biti manji.
From leaving local communities. Do kraja avgusta još 5 medicinskih ustanova u zemlji dobit će moderna ambulantna vozila. Kao drugi deo pomoći Sjedinjenih Država, u Institutu Batut bit će uspostavljen nacionalni operativni centar za imunizaciju sa najsavremenijom telekomunikacionom opremom i modernom aparaturom za upravljanje medicinskim otpadom. U 36 domova za stara lica širom Srbije stići će tableti i televizori, dok će zavodi za javno zdravlje dobiti novu opremu za unapređenje komunikacije i koordinacije.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Slušate emisiju U središtu pažnje. Krizni štab za suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 danas je dodatno ublažio protiv epidemijske mere. U Palati Srbija je naša Tijana Sivinović.
Da, Olivera, kao što smo i očekivali, mere su relaksirane. Tačnije, odlučeno je da sve prodavnice mogu da rade redovno, to jest bez ograničenja 24 sata. Ugostiteljski objekti će raditi neograničeno na otvorenom prostoru, a u zatvorenom do 1 posle ponoći, naravno uz poštovanje svih epidemioloških mera koje su važile i do sada. Novina je to što je od sada dozvoljena i muzika, i na otvorenom, ali i u zatvorenom prostoru. Treća oblast u kojoj su relaksirane mere jesu i sportski događaji. Dozvoljeno je prisustvo publike sa kapacitetom do 50% u odnosu na prostor i ova mera se također odnosi na otvoreni prostor. Što se okupljanja tiče, ono što je i najviše interesovalo građane generalno u susret maturama i velikim proslavama, preporuka je da se dozvoli okupljanje do 500 ljudi na otvorenom, ali i u zatvorenom prostoru. Za okupljanje više od 500 ljudi neophodna je dozvola kriznog štaba. Shodno tome, proslave matura će biti dozvoljene, ali do tog broja od 500 ljudi. Također to znači da će biti dozvoljene i rekreativne nastave za školarce, ali naravno i svadbe i druge proslave. Odluke kriznog štaba novinarima je preneo pokrajinski sekretar Zoran Gojković i on je za trenutnu situaciju rekao da je stabilna već duži vremenski period, što je naravno i uticalo na donošenje odluka o ublažavanju mera, i on je također rekao da imamo stagnaciju nižeg broja zaraženih u kontinuitetu, a situacija je bolja i u bolnicama, tačnije sasvim je zadovoljavajuća, kako je on rekao. Također novinarima je i rekao još jednu, da kažem, pozitivnu stvar, to je da već uveliko traje i preraspodela i prebacivanje u zdravstvenom sistemu kako bi se što pre doveo u ono stanje pre koronavirusa i kako bi se više pažnje posvetilo bolesnicima koji nemaju COVID.
Hvala, javila se iz Palate Srbije Tijana Sibinović, koja prati sednicu kriznog štaba. U našim narednim informativnim emisijama čućete i šta je još medijima konkretno preneo dr. Zoran Gojković, pokrajinski sekretar za zdravstvo. 3,5 minuta preostalo je do 18 časova. Stižemo do kraja današnje emisije U središtu pažnje. Poštovani slušaoci, sama vas u ovog popodneva bili tonski realizator Žarko Bovan, producent Srđan Manojlović. Moje ime je Olivera Simić-Milošević. Budite i sutra sa nama u središtu pažnje od 17.05. Prijetan dan.
Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsetnik.